Azken urteetan, perretxikoak bezala ugaritu dira mendi ibilaldiak seinalizatzeko panelak, markak, geziak eta bestelakoak, Maria.
Eta etxetik ikasita atera beharra dago gainera, gerre, perre eta dena delakoak zer diren eta bakoitzari zein kolore dagokion jakiteko esaterako nagore, ba, gerre delako ibilbideak kolore zuri eta gorriz markatzen dituzte, perreak berriz zuri eta horiak izaten dira. Kontua da mendian inorrez galtzeko marka horiek mantendu egin behar direla eta beste kasu batzuetan kendu ere bai, izan ere badira mendi ibilaldi batzuk ba modaz pasatzen direnak.
Hain justu horretan dihardu Gipuzkoako Mendizale Federazioak egun hauetan soberan dauden markak borratzen edota kentzen, hau da, eguneratu edo nolabait ere ITV-a edo pasatzen ba mendi ibilaldiei eta seinalizazioei. Gipuzkoako Mendizale Federazioan senderismo ardura du da, urdin elortzak aixo egunon.
Aixo egunon.
Eta Igor Aldalur berriz, Gipuzkoako Mendi Federazioko ingurumen teknikaria, ongi etorri.
Bai, eskerrik asko, egunon.
Beno, esan dugun nolabait ere berrantolatzen edo eguneratzen edo ari zaretela.
Bai, hola, ba, bari ardugu ja 10 bat urte lanontan. Gu sartu ginenean, topatu genituen ba, ibilbide sareak ba, antolatzen eta pixka bat, ba, ikusten zeintzuk dauden ondo eta zeintzuk dauden kentzeko moduan eta lan hortan diar dugu bai.
Bai, Igor, izan ere, ba, ITV-a ere pasatu behar zaie, mendi ibilaldien nola baita esateko?
Hori da, guk egin genduna izan zen eskualka antolatu revizio plan bat, eta lehengo revizioan esan beharra dago ibilbide asko ez zituztela baldintza minimoak betetzen. Bere garaian 160 ibilbide ingurutikan, 80 ibilbide erdiak, ez zituen pasatzen baldintzak eta katalogotikan kendu egin genituen. Eta beste 80ekin bajun gara lanketa egiten. Hoiek izango lirateke eskualde eta udaletxetako ibilbideak. Hoietaz gain egongo lirateke diputazioak bultzatzen dituen GR eta parke naturaletako ibilbide sareak.
Hau da, noizbait norbaitek jarri zituen ibilbide horiek eta gero urrutzi ditu eta abandonatuta, ezta?
Hori da. Ezke pixka bat ulertzearen gaur egungo Gipuzkoako ibilbide sarearen argazkia, datu batzukola Igorrek esplika dauen udalzarean bakarrik dauzkagu 800 kilometro PR eta SL. Parketan, Gipuzkoako bost parke naturaletan, beste 500 kilometro PR eta SL. Eta gero, GR-etan bakarrik 650 kilometro. Osea, baditugu kilometro puska bat emendian galtzeko. Galtzeko edo ez galtzeko, ondo markatuta dago danata.
Bai, baina hala ere, zuen irupena gurearen irupen bera da, legia gain markatuta ote daude gure mendiak.
Bai, hori da, eta horregatik gabiz, pixka bat hori guzti hori orekatzen, eta sobran dagoen guztiak entzen. Eta bueno, ez bakarrik markak. Markak, poste, panel, eta dagokizion, aztarna guztiak.
Bai, esan beharra dagoena baita ere da, ez daudela GR, PR eta SL markak bakarrik, baizik eta gero, ba, bueno, herrietako ekimen desberdinak baita ere, ba, beraien kabuz, ba, markatzen dutela, ba, herriko mendi martxa, edo herriko mendi lasterketa, edo beste marka batzuk, ba, guk ikusi izan ditugu, Ixar Moreak, punto korriak, bueno, era guztietako marka daudela, eta ordan, bai, nik uste dut urdinak esatzen duen bezala, gainmarka bat badagoela, gainmarkatze bat badagoela mendian gaur egunean.
Hala ere, mendi lasterketak eta egiten direnean nola egun jakin bateko kontua izaten den, ez aldira normalean ipinietak kentzen?
Bai eta ez, hori Igorrek esplikatuko beto, esatik danetirik dago.
Guk uste genuen hori erabat barneratuta geneukala dagoeneko.
Momentu honetan, Gipuzkoan 56 mendi lasterketa egiten dira, 2016ko datuak dira hauek, guk lasterketa bat egin genuen hauen inguruan, eta gaur-gaurkoz, hiru mendi lasterketak daukate urte guztian markatuta ibilbidea. Eta, bueno, egia esan, ordan gutxi batzuk badira, eta, baina, bueno, hor daude ez, batzuk era egokian markatu dituzte, eta beste batzuk, ba, era esain egokian, edo, bueno, marka tamainoa eta kolorea eta ez da izan bat ere proporzionatua. Ba, bueno, horiek ere badaude, da geiketa bat, ez, batzuketa bat, azkenean, PR-ek eta GR-eko markak, mendi lasterketakoak, beste herri batutan, hori, herriko mendi martxa ere markotu dute urtero ez ibiltzeko zintarekin margotzen. Beste marka batzuk. Eta bueno, azkenean, bai bihurtzen da.
Bai, mendia dagoela markaz beteta eta esandakoa, hori antolatzen ari zarete eta jada erabiltzen ez direnak bakentzen. Adibideren bat ematerik bai, urdin, zein mendi bilbide kendu duzue? Markak eta nondik kendu dituzue?
Bai, aurten 2017an GR 9 probintzietako errege bidea Azpeitiñasi eta Noainen bukatzen dena, hori egiten da deskatalogatu, ondo abisatu, webgunetan eta alde guztietan, eta gero marka guztiak kendu. Gero GR21a, Ignacio Tarbidea, baita Azpeitiñasi eta Javierren bukatzen zana, hori be borratu dugu, naiz eta gaur egon beste Ignacio Tarbide bat badagoen, eh?
Hori galdetu behar genizun, bai, bai.
Horre, pixka bat badago, eh?
Nasmena.
Gaur egongo Ignacio Tarbidea da, GR120a deitzen da. Eta lengua GR21a zan. Hori borratu da, eta GR120a, Arantzazitik eta Orbiatik Arai aldera dioana, hori da, gelditu da, ja, afinkatu da Ignacio Tarbidea moduan. Hori GR-i dagokizunez, gero PR-etan, ba, bai Zarautzeko dibidezarea, Zestua Zumaia, Mutiloan, Aizarna, Bizaman, ba, atzeratuta eta udaletxeak jarraitzeko interesik erakutsi ez duten PR-ak, ba, horrek hartu eta ezabatu egin dira.
Dena borratu egin dituzu, eh? Marka borratu, panela kendu, gezia kendu, dena. Eta esan duguna, hau da, behin jarri zuenak, bagero ez duelako interesik hori mantentzeko.
Hori da. Hori da, eta nik uste hori da, biharrezkoa da, pixka bat, bari, ba, ingurumen horreka bat de mantentzeko, osea, danok nahi dugu, nolabait, naturaz gozatu, baina hori, ba, zibilizazio marka aliketa gutxien, alde batetik, ez galtzeko lain, baina pixka bat, natura bere zena gordeaz.
Izan ere, gero gerta daiteke, ez da erantzunkizuna eskatzean norbetek, mendian galdu eta esan nahizu, banik gezi hau jarraitu nituen, da gero puntu batean ez zegoen, ez, erre do?
Hori da, hori be arazo latza izango litzake, erantzunkizun zibila promotorearen izango litzake, osea, egunen baten sortu zuen horrek, izango luke erantzunkizun zibila, norbait galdu edo min hartuko balu, gaizki mantendutako ibilbide batean.
Eta orduan ez alda promotorea bera kentzea gehien komeni zaiona?
Bai, noski, eta hortan gabitzu. Atejoka, promotore guztiere, esaten zu, hemen dagotzu, astutako bilide bat, guazen kentzera.
Bai, norbaiti gainera erortze bat zaio, seinalea bera?
Hori da.
Kontuan eduki behar da, edo azpimarratu beharreko zera, hau da, hau estatuan horrelakorik egiten den lehenengo aldia dela, zuek zarete nolabete esateko pioneroak marka kentzen.
Bai, bueno, Urdin eta biokute gara estatu mailako sendeismo eta ingurumeneko batzorde ezberdinetara, eta egia esan, estatuko beste lekuetako pertsonak ba, daude jarraitzen prozesua adi-adi, ez? Eta azkenen gali adibidez, ba, eskatu digute borratze txosten hauek nola egiten ditugun, eta zein dan prozedura, eta bar, ba ikusten dutelako arazoa berdina dela beste leku batzutan, baina konponbiderek ez dutela lortzen jartzea. Orduan, ba, bai, ba, danak ari daude Gipuzkoan ematen ari garan prozesu honetara.
Eta pentsatzen dugu, lan hontan ari zaretenean, eta tokatu zaizuenean, markaren bat, edo seinalere bat kentzea, ikusi guztuelako ez dela erabilgarria, eta onena, zentzuzkoena, eta denentzat mesedegarriena kentzea dela, parean tokatu altzaizuen mendizaleren bat, edo ez jakinean kontu hartu izuenen bat, pentsatuta bandalo utxak zaretela, ze hori ere gerta daiteke?
Bandalo utxak baino, bai tokatu zaiguna izan da, ba, herrietan pasagarenean, edo nukleo txikietan eta bar, jendea ba hori ez galdetzen. Kezka hori kentzen, baina zehaitzi zerretan ari zarete kentzen edo eta esplikatzen diegu apiskate ardura zibilaren gaia edo mendia markaz ez betetzearen gai hori eta jendeak orokorrean ulertzen du. Jende asko esaten diguna da, jo, ba, ze pena, ze oso ibilbide polita da eta bar, eta kasu askotan egia da, ez du ibilbideak ez dira borratzen zatarrak direlako ez da gutxiago horik ere. Baizik eta hori, ba, bardura zibilaren kontuagatik eta ingurumena bestearen gatik, ez?
Oda, zuek, bai... urdin mailuarekin eta ibaten zarete, eta tresnekin, eta bota, ba, panela, edo ez dakite, gero harrietan eta batzutan izaten dira markak eta horrela, ez dakit nolak entzen dituzuen?
Ba, hori da, batzutan zintzela eta mailua, eta beste batzutan nolako mailu elektriko bateriakin joan olako makina batekin, eta hoxe, alik eta marka gutxien kendu arte. Beste leku batzutan, denporak borratzen ditu, ez da, azkenean ezagun eta nundagoen eta elurra eta eguzkia eta euria, ba, joaten dira, baina eski leku batzutan, ez da, urteak pasatzen dira eta hortxe dauz markak, ez da errez joaten pintura marka bat betik. Batzutan baita ez dutan, ez?
Eta orduan, kenduko dituzuen urrengoak, kenduko dituzuenak?
Bueno, ba, hor daukagu zerrendan, ba, bueno, beste PR eta SL-ak deskatalogatuta dauzkagunak, eta GR-en artean badaukagu baita Donostia erantzazu bat, oso ezaguna eta erabilia dena, baina gaur egun ez daukana atzetik promotorerik, eta hori da, igorrek esaten dagoena, guri askotan pena ematen digu, horako ibilbideak ezabatzea, baina bai bermatu behar duguna atzetik mantenduko duen norbait izatea.
Eta guzuek esan nahi dut, Gipuzkoako Mendizale Elkarteak legez badu honetarako eskumena.
Ah, bai, bai, hori da, eske hori da, hori da, Euskal Komunitate Autonomoko senderismo legeak, 96ko dekretuak, estatuko lehenak, hori, eskumen hori ematen digu federazioei. Eta da hori, mantenimentua eta ikuskapena, osea, mantenimentua egiten danaren ikuskapena. Hori da gure ardura da, gure eskumena da.
Bueno, zuek ere ibiliko zineten, pasaen asteko haitzeten ondoren ere mendian da ikusiko zen dituzten txindokira beharrean beste mendi batera apuntatze duten kartelak eta aste honetan tokatu zaizkin niri parean. Bai, haizeak eraban mugitutakoa, kortaz, egun eratza ere komeni. Ikusi nuen kartela eta esan, ene, kasorik ez ote dio inork egingo honi, ze bestela, ez da izarraitzera, bera alakoan hilagatuko.
Bueno, eta gero urdin esaten zenuena, gero internetera ere sartu beharra dagoela, zeren jende askok lehengo basarean bilatzen du bilbidea, eta horrere borratu behar dira, arrastoak.
Bai, hori beste mundua, mundu zabala hori be. Eta bueno, gube, gure neurrian, guke kudeatzen dugu, diputazioarekin batera, Gipuzkoa oinez webgunea, eta hor dago gure zerrenda ofiziala izango liteketena. Ba, hortik bai kentzen ditugu, ba, deshomologatua, deskatalogatua gelditu diren ibilbide denak. Badaude beste batzuk, udalzaretakoak, eta afizionatuenak, eta ez dakit, hor denera ezin da heldu. Gero ikusten da, noizian bende, bai, ai, ba, perrea hondikan horra gertzen da, eta hau ja ez dago, hau ja ezabatuta dago.
Kenduko ez duzuena da GR 121 bat talaia bat Hondarra Benasi eta Saturraranen bukatzen dena, 7 etapakoa izan ere hori da mendi bilaldietan izarretan izarrena. Hori ikutu ere ez?
Hori ez, hori joe, horre jente asko da bil. Eta gero eta gehiago. Hori izango da, hamendik urte batzutan ondikan, izango da jente gehien biltzen dauen ibilaldia igual. Bai, bai, oso asko da bil jente hori. Batez behu da partean, Baina, bai, asko.
Eta mendilasterketenak seko harrituta utzi gaitu. 56 urtean Gipuzkoan bakarrik. Asteburu bat ere ez dago libre. Astebururen batean baino gehiago tokatzen dira.
Bai, Igor.
Bai, hola da, bai. Azkenean, agian abendua, urtarrila, otzaila horre topa dezakezu astebururen bat libre, baina behin martxoan temporada hasten danean hor ja asteburuero bat edo bi. Kasu batzutan. Ordan bai, egia esan azken urtetan igoera nabarmena izan duen jarduera bat izan da, eta bai, iaz egin genduen inventario hori esango dugu, ze bagenekigun asko zirela, ospatzen ziren mendilasterketak, baina ez genekigun zehazki, ba, zenbat ziren, zeinek antolatuak, nundik handi garrotzen ziren, zenbat kilometrotakoak, eta iaz egin zen lan horrek, ba, hori nahi zuen, ez, pizkat argazki bat adierazi egungo egoeraren inguruan.
Eta asko dira, edo hainbat dira azkenaldian mendietan markatzen ari diren bai bilbideak hain zuzen ere korrika egiteko. Hori ere orain modan dago?
Bai, horre aizkorri eta aralar artian mendilazerkariak entrenatzeko ibilaldi batzuk markatu zituzten orain dela bizpairu urte. Euskal Herriko Trail Station deiten dane proiektu baten barruan. Eta bueno, ba hor ere ba omen dabile jendea entrenatzen. Batez ere, ba bueno, badakigu Segamaizkorri mendilasterketak tiroia handiko lasterketa badala, internazionalki ezaguna dana. Eta horren korrientean, ba jende dezente etortzen da eta bueno, sortzen du bere tokiko ekonomia baita ere eta baditu bere bentajak baita ere, ez?
Baina mugak jarri beharko dira hor.
Hombre, hor, bere garaian, egon ginen, ibilbide horiek balizatu edo markatu zituztenarekin, eta koordinatu ginen, guk parketako ibilbide zareak erakutsi genizkion, nondin horazi nizizi joazten, eta gehien bat markatu zuten ibilbideak, jadanik markatuta zeuden PR eta GR-etatik markatu zituzten, hiru edo lau adibide kenduta direla, ba, kilometro bertikalak. Justo eurake behar dute izugarrizko aldapa gogorrak, justo senderismo homologatuan ez direnak erabiltzen.
Bai.
Desnibel handiak terrenu motzetan, ez? Eta hoxe, ba, Aizkorriko kilometro bertikala eta justo txindokikoa kenduta edo besten bat, beste gehiena, beste trail station sari gehiena, dijoa, ja, lehendik markatuta zeuden ibilaldietatik.
Bueno, ba, biztan da, gure ohitura eta moda berrien pausura egokitu behar direla kartelak, eta tokia utzi ikusteko mendia ere, ez da? Bestela imeste kartelen artean antzeman ere, ez non gauden. Ba, badaukazue lan eskerga hortaz. Urdin Elortza eta Igor Aldalur. Eskerrik asko gurekin hitz egiteatik.
Eskerrik asko zuei.